Blaðsíða 41. Hafið sjálft. Straumar og hiti sjávar. Straumar í sjónum eru bæði láréttir og lóðréttir. Það sem veldur straumum eru einkum vindar, mismunur í hita og seltu og sjávarföll. Hinir lóðréttu straumar bera súrefni niður í hafdjúpin og næringarefni af botninum ofar í sjóin. Þetta hefur mikið að segja fyrir lífríkið. Stöðugir hafstraumar hafa áhrif á loftslagið og sömuleiðis lífríkið í sjónum. Sumir straumar eru hlýir, aðrir kaldir. Þeir flytja næringarefni frá einum stað til annars og eru mikilvægir fyrir dreifingu fæðunar. Einnig ráða þeir nokkru útbreiðslu lífvera sem ekki geta hreyft sig af eigin ramleik, svo sem smávaxina segða. Angi úr golfstraumnum streymir sunnan úr hafi og teygir sig til Íslands. Ef hans nyti ekki við, væri langt kaldara á Íslandi og lífskilyrði önnur. Landið er á mótum kaldra strauma úr norðri og hlýrra strauma sunnanað. Eins og sést á myndinni kemur hlýi sjórinn að landinu að sunnanverðu og streymir svo réttsælis með fram Vesturlandi, Vestfjörðum og austur með Norðurlandi. Þar blandast hann svalari sjó. Hversu langt hinn hlýi sjór berst er mismunandi eftir árum og árstíðum. Lífverur eru gjarnan flestar þar sem hæsta hitastigið er.
Fyrir ofan töflu á meiri blaðsíðu stendur. Meðalhiti við yfirborðið í sjónum er það bil. Í öðrum dálki í efstu líníu töflunni stendur Mars, mert með einni stjörnu sem táknar kaldasti mánuðurinn í sjónum. Í þriðja dálki stendur ágúst, mertu með tveimur stjörnum, sem táknar heitasti mánuður ársins. Sunnan við landið, Mars 5-6 gráður á Celsius, ágúst 9-11 gráður á Celsius. Vestan við landið, 1-5 gráður á Celsius, í Mars, í ágúst 7-11 gráður á Celsius. Norðan við landið, í Mars, 1-3 gráður á Celsius og í ágúst minna en 7 gráður á Celsius. Austan við landið, í Mars, 1-5 gráður á Celsius og í ágúst 9-11 gráður á Celsius. Fyrir neðan myndina stendur. Rauðu örvarnar sýna hlýjan straum sem kemur að sunnan, en bláu örvarnar kaldan straum að norðan. Inn á myndina mert Austur Grænlandsstraumur og þar fyrir neðan Golfstraumur.